იყავით კონტაქტზე
და ერთად ვიმსჯელოთ მნიშვნელოვან თემებზე:
განათლებაში,
კულტურაში,
ჯანდაცვაში,
სოფლის მეურნეობაში,
ტურიზმში არსებულ რეალობასა და მოლოდინებზე.
ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით
16 საათსა და 15 წუთზე.
საინტერესო სტუმრები,
შეფასებები და მოსაზრებები. გადაცემაში კონტაქტი:
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, სტუდიაში ჟურნალისტები ცისენ ჩხიძე და ინგა მებონია მუშაობ ცარისო როპულთან ქეთევან ნაცვლიშვილია. დღეს 6 აპრილია სამშაბათი. ტრადიციულად ყოველ სამშაბათს კონტაქტი სამედიცინო თემას ეთმობა. ზოგჯერ ერთი შეხედვით უმნიშვნელო სიმპტომმა შეიძლება ორგანიზმის პრობლემა შეუქმნას და სერიოზული გართულებები გამოიწვიოს, მათ შორის ისეთი, როგორიცაა უშვილობა. ამ პათოლოგიების ჩამონათვალში, რაც უშვილობის მიზეზი ხდება, ერთ-ერთი ენდომეტრიოზია. სტატისტიკის თანახმად, იგი მსოფლიოში ქალების დაახლოებით 10% აღინიშნება. ასაკობრივი ზღვარი კი 15-დან 59 წლამდე მერყეობს. რა არის ენდომეტრიოზი, რა იწვევს, რა სიმპტომები თვლინდება, როგორ ხდება დიაგნოსტიკა, მკურნალობა და პრევენცია, ამ და სხვა კითხვებზე პასუხს გადაცემის სტუმრისგან მიიღებთ.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
კონტაქტის სტუდიაში მოვიწვიეთ ექიმი გინეკოლოგი ირინა ირემაძე და, როგორც ისო უკვე აღნიშნა, საკმაოდ რთულია იმ კითხების ჩამონათვალი, რომელზეც პასუხი ქალბატონმა ირინამ უნდა გაქვცეს. პირველ რიგში მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ თქვენდელ გადაცემაში. ყოველთვის სასიამოვნოა თქვენი სტუმრობა ჩვენს ეთერში და რა თქმა უნდა საუბარი იმით უნდა დავიწყოთ, თუ რა არის ენდომეტრიოზი. ტერმინი შესაძლოა ძალიან ბევრ ადამიანს კონდეს გაგონილი, მაგრამ არ იცოდეს ამ სიტყვის ზუსტი მნიშვნელობა, თუ არ ქონდა ამ დაავადებასთან უშუალო შეხება.
და ალბათ აქედან გამომდინარე არც ის რისკ ფაქტორები ეცოდინება, რასაც ეს დაავადება იწვევს.
პირველ რიგში დიდ მადლობას გიხდით კიდევ ერთხელ მოწვევისათვის და რა თქმა უნდა შევეცდები უპასუხო ყველა შეკითხვას თქვენს მიერ დასმულს და განვიხილოთ, რას ნიშნავს ენდომეტრიოზი. ენდომეტრიოზი ეს არის ჰორმონ დამოკიდებული ქრონიკული დაავადება, რომლისთვისაც დამახასიათებელია ენდომეტროიდული ქსოვილის ჩაზრდა საშუალოსნოს გარეთ, ანუ მეზობელ ორგანოებში. ლოკალიზაციის მიხედვით ის შეიძლება იყოს გენიტალური და ექსტრაგენიტალური. გენიტალურში მოისაზრება თვით საშვილოსნოს კუნთოვან შრეში ჩაზრდილი ენდომეტროიდული ქსოვილი, რომელსაც ადენომიოზსაც უწოდებენ, ასევე საშვილოსნოს ყელი, ფალოპიუსის მილები. ექსტრაგენიტალურში შეიძლება იყოს ნაწლავის კედელში, შარდის ბუშში, ფილტვის ქსოვილში და სხვა ატიპური ლოკალიზაციის ლოკალიზაცია შეიძლება ქონდეს ენდომეტრიოზსაც. რა შეეხება გავრცელების მხრივ, რეპროდუქციული ქალბატონებში გავრცელება შესაძლებელი არის 10-15%. რა შეეხება უნაყოფო ქალბატონებში, რომლის მიზეზიც ენდომეტრიოზი შეიძლება იყოს, მოისაზრება 17%-ამდე. და ყველაზე გავრცელება, ყველაზე ასაკობრივი ზღვარი ეს არის 45 წლამდე, 15-დან 55 წლამდე. და რატომ ეს ასაკი? იმიტომ, რომ ენდომეტრიოზის დაწყება, დაავადების დაწყება მოისაზრება მენსტრუალური ფუნქციის დაწყებისთანავე და ის სრულდება მენოპაუზამდე, ანუ პრემენოპაუზაში, მენოპაუზაში დაავადებას ადგილი არ აქვს.
ანუ გამოდის, რომ ადრეულ ასაკში
როდესაც წარმოდგება მენსტრუალური ფუნქცია, შეიძლება იყოს ეს
ქალბატონს ან საქალბატონეს,
ეს შეიძლება იყოს 11, 12, 13, ანუ ჩვილებში შესაძლებელია რაიმე წინაპირობა. აი არის ესეთი კვლევებიც, რომ ჩვილებში აი ყავისფერი გამონადენი ან იგივე სისხლიანი გამონადენი შემდგომ მიზეზი იყოს ენდომეტრიოზის განვითარების.
თქვენ ახსენეთ რომ ენდომეტრიოზი ეს არის სხვადასხვა ორგანოში ქსოვილის
ჩაზრდა
ენდომეტროიდული აი ამ ქსოვილების წარმოქმნას რა უწყობს ხელს
იცით სხვადასხვა
ფაქტები შესწავლილი
არ არის შესწავლილი სამწუხაროდ და ეს კვების დონეზეა და შესაძლებელია ტრავმის შედეგად ეს ტრავმა შეიძლება იყოს აბორტის შემდგომი საკეისრო კვეთის შემდგომი ასევე შეიძლება იყოს დიათერმოკოაგულაცია აი ყელზე რაიმე ჩარევა საშოსნის ყელზე რაიმე დაავადების გამოჩარევები ჰორმონალური დარღვევებიც ასევე ნივთიერებათა ცვლის დარღვევები იმუნური სისტემის დაქვეითებაც შეიძლება იყოს მიზეზი
ანუ ძალიან ბევრი ფაქტორია.
დიახ, ბევრი ფაქტორი
შეიძლება იყოს.
დიახ, შეიძლება იყოს, მაგრამ ეს კონკრეტული მიზეზი არ შეიძლება იყოს.
და თქვენ ახსენოთ, რომ შესაძლებელია ჩვილებშიც არსებობდეს ამის წინაპირობა და აი ამ შემთხვევაში, როცა მექანიკურ ტრავმასთან არ გვაქვს მეტნაკლებად საქმე, მაშინ რა ხდება?
დიახ, ეს არის ესეც შესწავლის დონეზია, უბრალოდ დადგენილია, რომ იგი გამონადენი, რომელიც მე ვახსენე, ყავისფერი იქნება თუ სისხლი, გამ შემდგომ გახდა მისი ჩამოყალიბების მიზეზი. ანუ შეიძლება აღმოჩნდეს ჩვილებშიც, მე ეს ვიგულისხმე და რა თქმა უნდა, ეს ყველა ჩვილებში არ მაქვს ნაგულისხმები და ერთხელ შემთხვევაში.
როდესაც ამ თემაზე მუშაობა დაიწყეთ, აი მედაც ისე აღმოაჩინეთ, რომ ენდომეტრიოზი როგორც დაავადება სამედიცინო ჩანაწერებში 100 წლის წინათაც ფიქსირდებოდა, მაგრამ რეალურად 100 წლის შემდეგაც გამოდის, რომ არ არსებობს კონკრეტული პასუხი იმაზე, თუ რა იწვევს ამ დაავადებას. თუმცა ცნობილია სიმპტომები, ხო?
დიახ, რა თქმა უნდა, სიმპტომები შესწავლილია და ერთ
ეჭვი მიიტანოს ადამიანმა, ექიმმა, ვიდრე უკვე ისეთ გლობალურ კვლევებს ჩაატარებს.
რა თქმა უნდა, იმიტომ არის სიმპტომებით მოწოდებული, რომ ალბათ დროზე დროული მოხდეს მისი ვერიფიცირება, შესწავლა, დიაგნოსტირება და მკურნალობა. სიმპტომებიდან ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ეს ტკივნეული მენსტრუაცია, დისმენორეა, რომელიც იმდენად შეიძლება იყოს აუტანელი და იმდენად იყოს გახანგრძლივებული, რომ ეს ჩვეულებრივი მენსტრუალური ციკლის დროს ტკივილებს არ გავს და არ შეიძლება ასევე ტკივილგამაყუჩებელი საშუალებებითაც არ კუპირდეს, ანუ ვერ მოხდეს მისი კუპირება. ამიტომ ყველაზე მნიშვნელოვანია ის, რომ ქალბატონებს დედებს მინდა ვუთხრა, მოუწოდო, რომ არ გაიგივონ მათ შვილებთან ეს ტკივილები, მათ ამასაკში როცა გქონდათ იგივე ხასიათის ტკივილები, არ ჩათვალონ, რომ ეს არის გენეტიკური და იგივე მქონდა მეც და შენ ალბათ დამემსგავსე მე. ანუ ეს არ არის, ეს არანორმალური შედარება და მინდა მოუწოდო ესეთ დედებს, რომ ესეთი ტკივილების დროს, აღმოჩენილი ტკივილების დროს აუცილებლად მიმართონ გინეკოლოგს, აღნიშნოს ეს სიმპტომი, იგივე ტკივილის სინდრომი და აუცილებლად დაეხმარება გინეკოლოგი, რომ გამოვრიცხოთ ეს დაავადება.
თუმცა შეიძლება რომ ეს არ იყოს მანდა მაიც ენდომეტრიოზის წინაპირობა.
ეს არის, ბატონო, მაგრამ
და შესაძლებელია დედას სხვა მიზეზი ჰქონდა, მაგრამ შვილს სწორედ ამ დაავადების თვის დამახასიათებელი სიმპტომი თქონდეს ალბათ ეს ტკივილები,
ხო? იმიტომ რომ
შესაძლებელია დედას არ ჰქონდა, მაგრამ არ არის გამორიცხული, რომ შვილთან და უშოთ აი ამ სიმპტომით იჩინა თავი ამ დაავადება. და გენეტიკურზე როცა საუბრობთ, არის შემთხვევები.
იცით რა არის? ამასე ესეც ნავრაუდებია, ანუ იმ ჩამოთვლილთაგან, რომელიც მე ვახსენე, ჰორმონალური დარღვევები და ასე შემდეგ, გენეტიკური წინასწარ განწყობაც არის ნავრაუდებია. მაგრამ ესეც კვებების დონეზეა და არ შეიძლება ჩავთვალოთ, რომ ეს გენეტიკური აუცილებლად.
როდესაც თქვენ საუბრობთ ტკივილზე, აი მენსტრუალური ციკლის დროს, ეს ნებისმიერ ასაკში შეიძლება დაიწყოს თუ მხოლოდ იმ პერიოდში ხდება?
ნებისმიერ
ასაკში, როდესაც პირველად ხდება ასეთი ცვლილება ორგანიზმში.
დიახ, ნებისმიერ ასაკში არ, ეს არ არის დოგმა, რომ აუცილებლად იმ ასაკში დაიწყოს, როდესაც მენსტრუალური ფუნქცია ყალიბდება, შეიძლება ჩამოყალიბდეს ისე იდეალურად, რომ საერთოდ არ იყოს დარღვევები. აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ არ შეიძლება მენსტრუალური ციკლის დარღვევები იყოს, რომელიც ახასიათებს ენდომეტრიოზს. ეს არის გაჭარბი მენსტრუალური ციკლი, ეს არის მენსტრუაციათა შორის გამონადენი სისხლიანი, არც ეს არ ახასიათებს და ნებისმიერ ასაკში შესაძლებელია 45 წლამდე ენდომეტრიოზის განვითარება.
ტკივილის გარეშე შესაძლებელია ქალბატონებს, თუ ასეთი შემთხვევები არ ფიქსირდება?
არის შემთხვევები, ტკივილის გარეშე შეიძლება იყოს. იყოს ტკივილი არა მხოლოდ ჩაწოლით ტკივილებია, ტკივილები შეიძლება იყოს მოშარდვის დროსაც, იმიტომ რომ შეიძლება შარდის ბუშტის სისქეში ჩაიზარდოს ენდომეტრიოიდული ქსოვილი. ეს უკვე შორსწასული ენდომეტრიოზია, შეიძლება მძიმე ფორმაც უწოდოს მას, ასევე ნაწლ დეფეკაციის დროსაც, ანუ კუჭის მოქმედების დროსაც, და ასევე ერთ-ერთი მე დააღნიშნა დისპარეუნია, ეს არის სქესობრივი აქტის დროს ტკივილი, რომელიც აქტის შემდგომაც გრძელდება და რატომღაც ესეთ ქალბატონებს უკვე ითდება სურვილი სქესობრივი ცხოვრების. და ამიტომ ამხრივაც ძალიან საყურადღებოა და ესეთ ქალბატონებსაც ძალიან დაქვეითებული აქვს ცხოვრების ხარისხი.
და დიაგნოსტირებას რა შეეხება?
დიაგნოსტირებას
რამდენად რთულია და უშუალოდ დიაგნოზის დასმა?
არ არსებობს სიმპტომი ერთ-ერთი მაინც რომ არ იყოს ამათგან, რაც მე ჩამოვთვალე, ნუ შემდგომ განვიხილავთ უნაყოფობას, რომელიც ერთ-ერთი მიზეზი არის აგრეთვე. სიმპტომი აუცილებლად იქნება და ყველაზე მინიმალური რაც შეიძლება გავაკეთოთ გინეკოლოგიური ულტრასონოგრაფიული კვლევა. ამ კვლევის შედეგად გამოვლინდება აუცილებლად ენდომეტროიდული კერები. ასევე დიაგნოსტიკებაში შეიძლება ჰისტეროსალპინგოგრაფია ჩავატაროთ, ასევე ჰისტეროსკოპია თავისი ქსოვილის შემდგომი ჰისტომორფოლოგიური კვლევით. ასევე მარკერებიც, ონკომარკერებიც დიდ როლს თამაშობს ენდომეტრიოზის დროს, შესაძლებელია საკვერცხის ონკომარკერი მომატებული იყოს, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ გავაიგიოთ სიმსივნესთან. ენდომეტრიოზის დროს მარკერმა შეიძლება მოიმატოს, მაგრამ ეს სანდო არ არის, ამ შემთხვევაში სხვა კვლევები დაგვჭირდება აუცილებლად. მაგნიტორეზონანსული კვლევა ყველაზე ინფორმაციული ამ შემთხვევაში და თუ ასევე უფრო სტანდარტად ითვლება ლაპარასკოპია, ეს უკვე მხოლოდ დიაგნოსტიკა არ არის, მკურნალობის მეთოდსაც წარმოადგენს, რადგანაც ლაპარასკოპის დროს შესაძლებელია ენდომეტროიდული კერების დესტრუქცია, აი როდესაც შორსწასული არის პერიტონეუმზე უკანა თაღში, აი ნებისმიერ ადგილას მის დესტრუქციას ვახდენთ და ამოკვეთას.
და ენდომეტროიდული კერები რამდენად შეიძლება მრავლად წარმოიქმნას, ამის შესახებ რეკლამის შემდეგ უფრო დეტალურად ვისაუბრებთ.
რეკლამა. რადიო აჭარის ეთერში 27 43 82. ახალი ნათებისა და ავეჯის სალონ ფორუმის ახალი ფილიალი ბათუმში გაიხსნა. ავეჯი და განათება ახლა უკვე ერთ სივრცეში. ახალ მისამართზე, შარტავას გამზირი, გმირთა ხეივანი, მიიღე ფასდაკლება და საჩუქრები და აღნიშნე ჩვენთან ერთად www.newlight.gr.
რეკლამა. რადიო აჭარის ეთერში 27 43 82.
კონტაქტი კვლავ პირდაპირ ეთერშია. დღევანდელ გადაცემაში საუბრობთ ენდომეტრიოზზე. ჩვენი სტუდიის სტუმარი გახლავთ ექიმი გინეკოლოგი ირინა ირემაძე. ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ რა არის ენდომეტრიოზი, რა იწვევს მის განვითარებას, რა სიმპტომებით ვლინდება. და ახლა ქალბატონი ირინა საუბრობდა იმაზე, რომ ენდომეტრიოიდული კერების აღმოჩენა როგორ ხდება, დიაგნოსტიკა როგორ მიმდინარეობს, მაგრამ ეს როცა ვამბობთ, რომ ენდომეტროიდული კერები რამდენად შეიძლება, რომ ის მრავლად იყოს, თუ ერთი საკმარისია და როგორ ხდება და უშუალოდ მისი გამრავლება?
დიახ, ანუ რამდენად მრავლად შეიძლება იყოს, ეს დამოკიდებულია ზუსტად მის ხარისხზე, რამდენადაც მეტია, რამდენად მძიმედ მიმდინარეობს დაავადება. აქედან გამომდინარე, მინდა ვახსენო, რომ როდესაც ადრეული სტადია არის ენდომეტრიოზის დაწყების, ეს არის მცირე და სუსტი, მსუბუქი ფორმის დროს, ასეთ პაციენტებს ჩვენ მოუწოდებთ ორსულობისკენ. იმდენად, რამდენადაც ორსულობის დროს ენდომეტრიოზის გავრცელება აღარ ხდება, მისი შეჩერება ხდება, მაგრამ არამკურნალობა ეს მინდა განმარტო, იმიტომ რომ ზოგიერთ შემთხვევაში საუბრობენ მის სრულიად გაქრობაზე. არა, ის არ ქრება, ის შეჩერდება მისი პროცესი და განახლდება, როდესაც ორსულობის შემდგომ პირველი მენსტრუალური ფუნქცია განახლდება. აუცილებლად ენდომეტრიოზიც განაახლებს თავის პროცესს.
თუმცა მეორე მოსაზრებაც რომ არსებობს, რომ ენდომეტრიოზი შესაძლებელია უშვილობის მიზეზი გახდეს, ამ შემთხვევაში აი ეს ორი მოსაზრება როგორ თანხვედრაშია ერთმანეთთან? გალბატონო ირინა, როდესაც თქვენ საუბრობთ იმაზე, რომ პირიქით ორსულობა სასურველია და მეორე მხარე რომ შესაძლებელია ორსულობა არც დადგეს.
დიახ, ეს უკვე მძიმე ფორმებში, როდესაც არ მიექცა ყურადღება ადრეულ ფორმებში და რატომღაც ან ყურადღება არ მიაქცია, ან დაეზარა გინეკოლოგთან ვიზიტი და სხვადასხვა, ასეთ შემთხვევაში უკვე მძიმე ფორმა.
ანუ არსებითი მნიშვნელობა აქვს იმას, თუ რა დროს მივა?
დიახ, აუცილებლად,
აუცილებლად
გინეკოლოგთან. დიახ. უფრო უკეთესია ვიდრე მძიმე ფორმებში. რა თქმა უნდა, ხდება მისი ეს ენდომეტროიდული კერები, რომელიც მეზობელ ორგანოებში ჩაიზრდება, მისი ამოკვეთა ხდება, მაგრამ ახანგრძლივებს ფერტილობის პერიოდს, ანუ შვილოსნობის პერიოდს.
აი, მისი გამრავლება და უშოთ რამდენად არის დამოკიდებული იმაზე, რომ აი დიაგნოზი თუ არ დაისვა და არის ერთი კერა ენდომეტროიდული და არ იცის ადამიანმა ამის შესახებ და აი კურნალობის გარეშე შეიძლება რომ მხოლოდ ერთზე გაჩერდეს და არ მოხდეს მისი სხვა ორგანოებზე გადასვლა. არის ასეთი შემთხვევებიც და ერთი იყოს ერთგვარად ერთი კერა არსებობდეს, მაგრამ ისიც ცხადია არ არის სასურველი და მასაც სჭირდება გარკვეულ პერიოდში ზედამხედველობა თუ ჩარევა.
კი, გიპასუხებთ. ანუ თუ ის ერთი კერა წარმოიშვა, ესე იგი პრობლემა არის ორგანიზმში, რამაც წარმოშვა ეს ერთი კერა და კიდევ ერთხელ ვახსენებ, რომ სანამ მენსტრუალური ფუნქცია იქნება, ის კერა ან მოიმატებს, რა თქმა უნდა, მაგრამ არ რეგრესირდება, აუცილებლად გავრცელდება.
აუცილებლად
გავრცელდება. და თუ ეს კერა არის სადღაც უკვე მენოპაუზის პერიოდში დაწყებული, ის უკვე აღარ პროგრესირდება. ის უკვე რეგრესირდება და აუცილებლად ატროფიას განიცდის შემდგომ.
არის და უშუალოდ საშიშროება იმისა, რომ ენდომეტრიოზი არის ეს კერები გადაიზარდოს უფრო სხვა ფორმაში.
სხვა ფორმაში გულისხმობთ ალბათ სიმსივნურ უჯრედებში.
დიახ.
1% ალბათ, ანუ 99% არ გადაიზრდება. ანუ არ არის მიწაკებობს
ეს ორგანიზმში და ეს არნიშნავს იმას, რომ ყურადღება არ უნდა მიექცეს ამას. და როდესაც უშვილობაზე არის საუბარი და თქვენც ახსენეთ, რომ ეს უკვე შედარებით მძიმე ფორმაა და შედარებით დაგვიანებული პროცესიც არის, როდესაც კომუნიკაცია დგება გინეკოლოგთან. და ამ შემთხვევაში გამოსავალი სად არის, ქალბატონო ირინა? როგორ შეიძლება ადამიანმა იპოვოს ამ საკმაოდ რთული და მნიშვნელოვანი სიტუაციიდან გამოსავალი, იმიტომ რომ ნებისმიერი ქალის უმთავრესი მისია ეს დედობა არის?
დიახ, ანუ უშვილობის დროს ენდომეტრიოზის მიზეზი შეიძლება იყოს ის შეხორცებითი პროცესი, რომელიც წარმოიშვა, რომელიც ენდომეტრიოზმა წარმოშვა მცირე მენში. ასევე შეიძლება იყოს ჰორმონალური დარღვევები, რომელიც აუცილებლად ჰორმონალური მკურნალობით უნდა დავეხმაროთ. მკურნალობის შემდეგი სახეები არსებობს, ეს არის მედიკამენტოზური, ჰორმონალური შედის და ასევე ქირურგიული მეთოდი კომბინირებულიც ასევე. მედიკამენტოზური გამოიყენება ტკივილის სინდრომის დროს, არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშუალებები. ჰორმონალური გამოიყენება იმისათვის, რომ მცირე მენში დაითრგუნოს საკვერცხეში სასქესო ჰორმონების სინთეზი, რაც შემდგომში მცირე მენჯის ხრუში არსებულ ჰეტეროტოპიებს, ეგრეთ წოდებულ ენდომეტრიოზის ჰეტეროტოპიებს ატროფიას განიცდის ამ დროს და ტკივილის სინდრომიც მოიხსნება აქედან გამომდინარე. და თუ ჩვენ ვერ მოვახერხეთ მედიკამენტოზური საშუალებებით ამის მკურნალობა, შემდგომ გადავიდივართ უკვე ლაპარაკობაში. ლაპარასკოპიულ ქირურგიულ ჩარევაზე, რომელიც ახდენს მოკვეთას ამ ჰეტეროტოფიების და შემდგომ ასეთ ორსულებს ჩვენ არანაირ მკურნალობას არ უწევთ. 6-დან 12 თვემდე ესეთ ქალბატონებს ვეუბნებით, რომ უნდა დადგეს ორსულობა, იცხოვრონ სქესობრივი ცხოვრებით და ბევრი შემთხვევა ასეთი, როცა ბუნებრივად, ჩვეულებრივად დადგა ორსულობა ყოველგვარი გართულების გარეშე.
და ალბათ არის ისეთი შემთხვევები, როდესაც ეს მომენტი არ დგება და მაშინ გამოსავალი რა არის? აი ამ შემთხვევაში, როდესაც არის ენდომეტრია და არსებობს ენდომეტრიოზი და არსებობს რისკი იმისა, რომ შეიძლება ქალმა ბუნებრივი გზით შვილი ვერ გააჩინოს. ამ შემთხვევაში რამდენად მიზანშეწონილია ხელოვნური ჩარევა ამ პროცესებში?
იქიდან გამომდინარე, რომ ენდომეტრიოზის მძიმე ფორმებიც არის და აუცილებელია, რომ ადრეულ ფორმებში მოხდეს მისი დიაგნოსტირება. როდესაც ქალბატონს დაუდგინდება ენდომეტრიოზი, ბოლომდე უნდა იქნეს მიყვანილი ენდომეტრიოზის მკურნალობის კურსი. იმიტომ რომ არის შემთხვევები, დადგენილია, რომ ენდომეტრიოზის უარყოფით გავლენას ახდენს ინვიტროს გამოსავალზე, როდესაც კურსი ბოლომდე არ არის მიყვანილი და მოხდა ინვიტრო განაყოფიერება. ესეთი ცდები ყოველთვის უშედეგოდ სრულდება და ესეთ ქალბატონებს ყოველთვის უწევს მეტის ცხოვრებაში, მეტი მატერიალური მხარე აისახება მათში და ამიტომ მოუწოდებ ესეთ ქალბატონებს ჯერ დაასრულონ ენდომეტრიოზის მკურნალობა და შემდგომ ჩაერთვენ ამ პროგრამაში, ინვიტროს პროგრამაში.
თუმცა ვიდრე დაასრულებდნენ, უნდა დაიწყონ ალბათ ეს პროცესი და რამდენჯერმე გავიმეორეთ უკვე, რაც უფრო ადრე დაიწყებენ, მით უფრო უკეთესი შედეგი იქნება. აი თქვენი რეკომენდაცია აი პრევენციასთან მიმართებაში რა არის, რა იქნება?
პრევენციასთან მიმართებაში მინდა აღნიშნო, გარდა სიმპტომების, აი სიმპტომებიც რომ არ იყოს და უბრალოდ მენსტრუალურ ფუნქცია ჩამოუყალიბდა გოგონას, აი წელიწადში ერთხელ მაინც უნდა ჰქონდეს გინეკოლოგთან ვიზიტი. გაკეთდეს ულტრასონოგრაფიული კვლევა ელემენტარულად და უბრალოდ იქნეს გინეკოლოგთან ანამნეზი ჩაბარებული და აუცილებლად გინეკოლოგი აღმოაჩენს რაიმე დაავადებებს ან გართულებებს.
გამომდინარე, ირინა, თქვენი პრაქტიკიდან გამომდინარე, რამდენად ხშირია ასეთი შემთხვევები? რამდენად შეიცვალა თუ არა აი მიდგომები საკუთარ ჯანმრთელობაზე ზრუნვასთან მიმართებაში და როდესაც საუბრობთ იმ პირველ პერიოდზე, როდესაც მენსტრუალური ციკლი იწყება, რამდენად ხშირად მოგმართავენ ხოლმე რაღაც გარკვეული კვლევების ჩასატარებლად?
იცით, სამწუხაროდ ეხლა ისეთი პერიოდი დადგა, ძალიან შემცირდა იყო პერიოდი, როდესაც ჩვენ არ იყო ესეთი მსოფლიო პრობლემა. იყო შემთხვევები, რომ უფრო გახშირდა, უფრო გაახალგაზრდა და გოგონები ხშირად მოგმართავდნენ უსიმპტომოდ, ანუ პროფილაქტიკური გზით ვიზიტს. ეხლა იმდენად შეშინებულია მოსახლეობა, იმდენად თუ აი რაიმე ესეთი სერიოზული აი ტკივილის სინდრომი არ აქვს გამოხატული, არ არის
ნაკლები სიტუაცია თუ არ არსებობს, ცდილობენ თავი შეიკავონ.
თავი შეიკავონ ესეთ დროს, კი.
და ნაკლები აქ დავრო დაუბრუნდეთ აი მას. თქვენ აღნიშნეთ, რომ 55 წლამდე ხდება განვითარება და გავრცელება. აი მენოპაუზის შემდეგ რა ხდება მაშინ? არ იმკურნალა ადამიანმა, არ მიხედა თავს. მენოპაუზის შემდეგ რა ხდება, როცა ეს დაავადება ორგანიზმში არსებობს?
მე ვახსენე, კიდევ ერთხელ ვახსენებ, კარგია თუ ესეთ ქალბატონს ფერტილური ცხოვრება კარგი აქვს, ანუ მე გულისხმობ იმ შობი არა, ანუ მის, რადგანაც ამ ასაკში მოვიდა ენდომეტრიოზით, ესე იგი მას შვილები წყავს და მოიტანა ამ ასაკამდე, მენოპაუზამდე. მენოპაუზის შემდგომ არ ხდება მისი გავრცელება და შეიძლება კიდეც ატროფირდეს თუ სადმე არის კერების ჩაზრდა, ანუ მისთვის
საშიში რამდენად არის უკვე მენოპაუზის პერიოდში?
არის ქალბატონებში, რომ გარდა ამისა, აი მე ვახსენე, კუნთოვან შრეში ჩაზრდა. ესეთ დროს არ ხდება მისი რეგრესირება, შეიძლება დარჩეს იმ ფაზაში, როგორიც არის და თუ რაიმე გართულებები არ გამოიწვია, აი მენოპაუზის დადგომისას, პრემენოპაუზაში, ჭარბის სისხლიანი გამონადენი ან დარღვევა პრემენოპაუზაში მენსტრუალური ფუნქციის, ფუნქციის და ეს უკვე არანორმალურად მიაჩნია მასაც, მაშინ არ წარმოადგენს პრობლემას მისთვის ეს დიაგნოზი უკვე შემდგომ მენოპაუზაში.
და რეკომენდაციებიც მოგვაწოდეთ ის, რომ საჭიროა ადრეული ასაკიდან ზრუნვა საკუთარ ჯანმრთელობაზე და ნებისმიერ სიტუაციაში, მიუხედავად იმისა, არის ტკივილი, არ არის ტკივილი, მაინც კონსულტაცია ექიმთან და გარკვეული კვლევების ჩატარება.
იმიტომ რომ ყველა ადამიანთან არ ვითარდება ერთნაირად და
შესაძლებელია ფერად ინდივიდუალური
პრობლემა წარმოქმნას ვიდრე სხვასთან, ხომ? ასე რომ რისკები არსებობს.
კი, რისკები
არსებობს. ისე როგორც სიმპტომები არის განსხვავებული, როგორც ხალბატონ მაირინამ აღნიშნა, ერთ შემთხვევაში შეიძლება გამოხატული, აშკარად გამოხატული სიმპტომი იყოს, ტკივილის სიმპტომი, და მეორე შემთხვევაში შეიძლება საერთოდ სიმპტომი არ არსებობდეს, მაგრამ დაავადება ჩუმად მიმდინარეობდეს.
დიახ, დიახ, აუცილებლად კი, იმასე იქნება, იმიტომ რომ ინდივიდუალურია ყველა ადამიანი და ამიტომ არ დავეყრდნოთ ამ სიმპტომებს, არ დაველოდოთ სიმპტომებს.
და მით უმეტეს, როდესაც მომავალ დედობაზე ფიქრობენ ქალბატონები, მაშინ ძალიან მნიშვნელოვანია კომპეტენტურ პირთან კონსულტაციის გავლა და იმ საკმაოდ რთული გზის გავლაც, თუ დაავადება დაუდასტურდებათ, რასაც თქვენ ისაუბრეთ, ეს დიაგნოსტირება, შემდეგ მკურნალობა და ასე შემდეგ, და თანხაზიც გავუსვით იმას, რომ მკურნალობის სხვადასხვა ფორმა არსებობს, ეს შესაძლებელია იყოს მედიკამენტოზური და იყოს ქირურგიული. ანუ ორივე ფორმის გამოყენება შეიძლება არ დასჭირდეს
ქალბატონს. არ ჯერჯერობით ჩვენ რა თქმა უნდა ვეცდებით, რომ ეს მოხდეს მედიკამენტოზური გზით და როდესაც ხედავთ, რომ არ ხდება მისი დაავადების განკურნება, შემდგომ გადავდივართ.
როდესაც აუცილებლობა დგება, მაშინ ხდება მხოლოდ ქირურგიული ჩარევა.
რომელიც ასევე დიაგნოსტიკურიც არის ჩვენთვის. ჩვენ ხილული თვალით დავინახავთ ამ კერებს და ჩვენვე მოვახდენთ მის ამოკვეთას.
მე მგონი ეს თემა უკვე ამოვწურეთ და ერთ თემასაც მინდა შევეხოთ, ვისარგებლოთ თქვენი აქ ყოფნით. COVID პანდემიამ ორსულები განსაკუთრებული გამოწვევების წინაშე დააყენა. თქვენ იყავით ჩვენი გადაცემის სტუმარი ზაფხულში, თუ არ ვცდები, როდესაც სწორედ COVID-ზე, COVID-19-ზე და იმ რისკებზე საუბრობდით, რაც ორსულებთან მიმართებაში არსებობს. მაშინ ისეთი იყო სურათი, რომ დაავადება ნაკლებ ზიანს აყენებდა ორსულებს, რატომღაც გვერცულიდა მათ და ძალიან მცირე პროცენტი იყო COVID-ით ინფიცირებულ ორსულთა რაოდენობა, თუმცა სამწუხაროდ დროთა განმავლობაში ეს სურათი შეიცვალა და ამჟამად ორსულები ერთ-ერთ გამოკვეთილ რისკ ჯგუფს წარმოადგენენ. და საინტერესოა თქვენი რეკომენდაციების მოსმენა ისევ და ისევ, იმიტომ რომ ეს თემა არ არის დახურული, მით უმეტეს აი ბოლო დღეების სტატისტიკას თვალს თუ გადავავლებთ, ინფიცირებულთა რაოდენობა ისევ მატულობს და როგორ დაიცვან თავი ორსულებმა და არა მხოლოდ მათ, იმიტომ რომ ეს გამოწვევა მთელი მსოფლიოსთვის და თითოეული ადამიანისთვის.
დიახ, სამწუხაროდ. იგივე რეკომენდაციები გრძელდება, რაც იყო ორსულებთან დაკავშირებით, იგივე იყო. უბრალოდ მე ვფიქრობ მაინც, რომ ვერ დავიცავით ისე თავი, როგორც საჭირო იყო, როგორც ეს მოწოდებული იყო ჯანმრთელობის ორგანიზაციის მიერ. აუცილებელი არის ელემენტარული ღონისძიებების ჩატარება, ეს როგორც არის ნიღბის ტარება სწორად, ხელების ხშირი დაბანა, დეზინფექციის საშუალებით, ანტისეპტიკური საშუალებით გაწმენდვა, ჩვეულებრივად 2 მეტრიანი დისტანცია უნდა დავიცვათ, მოვერიდოთ იმ ხალხურ თავშეყრის ადგილებს, ეს აგვაცილებს თავიდან რა თქმა უნდა ვირუსს და უბრალოდ ორსულებს რა მინდა მოუწოდო. სუფთა ჰაერზე ყოფნა, აუცილებელი არის ჯანსაღი კვება. ეს როგორც ადრე იყო, იგივე გრძელდება, იგივე რეკომენდაციები არის. უბრალოდ ვირუსისგან თავი რომ დავიცვათ, მოვერიდოთ უნდა ხალხურ ადგილებს, ნიღბის ტარება აუცილებელი არის დაწესებულებებში, სადაც არის ღია სივრცე, უნდა ვატაროთ და ეს ნახევრად არ უნდა იყოს და თუ რა თქმა უნდა სუნთქვის პრობლემები გვაქვს, მაშინ დამცავი ფარის გამოვიყენოთ ამ შემთხვევაში. დავიცვათ უნდა თავი იმისათვის, რომ სამომავლოდ ჩვენი ახალშობილის ნაყოფის სწორად ზრდა განვითარებისათვის.
აი, გრიპის ვაქცინაცია ორსულებისთვის რეკომენდებული იყო. ამაზე საუბრობდნენ და სავალდებულოც და
ქართულებებიც არ მოყოლია.
ქართულებებიც არ მოყოლია. ორსულებს მოუწოდებდნენ ყოველთვის, რომ დაეცვათ თავი და გრიპის ვაქცინაციაც ტარდებოდა ყოველწლიურად და ამ ეტაპზე საუბარია იმაზე, რომ ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია ვაქცინაციას არ უწევს რეკომენდაციას ორსულებში და რეალური სურათი როგორია, იცვლება და უშუალოდ თუ არის ექიმის რეკომენდაცია და რა შემთხვევაში არის დაშვებული თუ საერთოდ არ არის მიღებული ორსულობის პერიოდში COVID-19-ის.
არა, ნამდვილად არ არის დღესდღეობით და ბოლო მონაცემებით ორსულისთვის COVID-19-ის ვაქცინაცია მოწოდებული არ არის ორსულებისათვის და მე ნამდვილად მოუწოდებ ყველა ორსულს, რომ და ალბათ ორსულებიც თვითონაც არიან ინფორმირებული ამის შესახებ, რომ არ ჩაიტარონ ეს ვაქცინაცია, არ არის მათთვის მოწოდებული ეს ვაქცინა. ამიტომ უბრალოდ დაიცვან თავი იმისაგან, რომ ვირუსი არ განვითარდეს. და ამისათვის ვაქცინაცია არ არის საჭირო. კიდევ და კიდევ მოუწოდებ, რომ თუ ეს ძალიან არის საჭიროებად, არ მოხდეს დაწესებულებებში, თავშეყრის ადგილებში მათი ყოფნა, თუ ეს ძალიან დიდ საჭიროებას არ მოითხოვს, უფრო მეტად გაატარონ სუფთა ჰაერზე დრო და ჯანსაღად იკვებონ. ეს მინდა მოუწოდო ორსულებს.
დიდი მადლობა დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის, საინტერესო საუბრისთვის. ვიმედოვნებთ თქვენს რჩევებს ჩვენი მსმენელები გაითვალისწინებენ. რადიო მსმენელებს კი შევახსენებთ, რომ დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლდათ ექიმი გინეკოლოგი ირინა ირემაძე და ჩვენ ვისაუბრეთ ენდომეტრიოზე და ასევე შევეხეთ იმ რეკომენდაციებს, რომელთა დაცვა ორსულებისთვის და არა მხოლოდ მათთვის აუცილებელია COVID-19-ის პანდემიის პირობებში. ასეთი იყო დღევანდელი კონტაქტი. ჩვენ ხვალამდე გემშვიდობებით, ხვალ ტრადიციულად 16 საათსა და 15 წუთზე ისევ თქვენთან კონტაქტზე ვიქნებით.
პრიორიტეტული სფეროები.
რეალობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე შაბათ-კვირის გარდა
16 საათსა და 15 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
სისანა ჩხეიძესა და ინგა